Па сённяшні дзень полацкі музей беларускага кнігадрукавання гэта адзіны ў краіне музей такога напрамку, які збірае і захоўвае для нашчадкаў помнікі пісьменства ад рукапісных скруткаў да кнігі сучаснай, знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй пісьменства, пісьмовых прыладаў, кніжнай ілюстрацыі, паліграфіі. Паслухаем навуковага супрацоўніка Вольгу Філімонаву.
Унікальны музей для нашай краіны, бо тут мы паказваем дарогу развіцця беларускай пісьменнасці, пачынаючы ад самых старажытных рукапісных скруткаў, заканчваючы сучасным графічнымі тэхналогіямі, самымі найноўшымі, самымі лепшымі беларускімі кнігамі. Мы стварылі ў нашым музеі некалькі рэканструкцый тых умоў, у якіх у розныя часы стваралася кніга, як стваралася кніга рукапісная, як кніга друкавалася. Мы паказваем майстэрню сучаснага мастака, фарміцеля, ілюстратара. Заахвочваем нашых наведвальнікаў да гэтай тэмы.
Да юбілейнай даты ў Полацкім музеі беларускага кнігадрукавання ў рамках праекта «Самы жывы з усіх музеяў з пажаданнямі» адбылася прэзентацыя кнігі пісьменніцы, актыўнай удзельніцы літаратурнага народнага аб'яднання «Надзвінне» Галіны Загурскай «Бераг Зарападаў», прысвечаныя роднаму гораду.
Многа вершаў Полацку прысвечаных. Ёсць тут вершы, прысвечаныя людзям знакамітым Беларусі. Тут і Івану Хруцкаму, і Караткевічу, і Янку Купалу, і Адаму Міцкевічу, і Быкаву. Мне далося быць на свяце, прысвечаным дзень нараджэння Быкава. Так хора ж у нас там сустракалі, вось верш атрымаўся.
Удзельнікі літаратурнага народнага аб'яднання «Надзвінне», якое мае сваю 95-гадовую гісторыю, частыя госці Полацкага музея беларускага кнігадрукавання. Шмат выступаюць, ладзяць прэзентацыі сваіх кніг. Музей надае натхненне, далучае да нашай спадчыны, дапамагае спазнаць культуру і вялікую гістарычную повесць часоў, адзначаюць літаратары.
Валянціна Сопікава. Наша народнае літаратурнае аб'яднанне «Надзвінне» цесна супрацоўнічае з музеем беларускага кнігадрукавання. Мы правялі там шэраг літаратурных сустрэч. Музей самыя лепшыя ўражанні. Тое, што яны робяць, вельмі добра, вельмі значна. Нашы надзвінцы прынялі вельмі актыўны ўдзел у віншаванні музея 30-годдзям яго заснавання. Яны дасылалі твае відэа віншаванні.
Буганов Пётр Іванович, музей кнігапечатання – это самы любімый музей. Мы туда здаем свои кнігі, в этой музей. Они там храняцца. Вот, например, я последнюю кнігу здал свою і написал эпіграф. «Твой дом, любимый мой музей, я со стихами заглянул, как лучшему среди друзей тебе мне душу распахнул». Там такая обстановка в этом музее, как будто вот именно то место, где отдыхаешь душой. Там проводятся наши вечера, и вот я всегда с удовольствием туда прихожу, и как-то вот аура такая там хорошая, великолепный музей. Я рад, что у нас есть такой музей.
Да 30-годдзя з часу заснавання Полацкага музея беларускага кнігадрукавання адкрыліся новыя выставы, якія расказваюць пра гісторыю беларускай кнігі. Музей мае ўласны скрыптурый, наведвальнікі могуць пазнаёміцца з працэсам стварэння старадрукаванай кнігі выдатнымі кніжнымі калекцыямі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».